Veit andsvari háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Frú forseti, ég ætla að leggja eins út frá orðum háttvirts þingmanns það hvað sé siðferðislega rétt að nota ríkisvaldið í. Og það nú svo að það almenn skoðun fagfólks í heilbrigðiskerfinu að aukið aðgengi áfengi stuðla aukinni neyslu áfengis sem þýðir aukið álag á heilbrigðiskerfi og heilbrigðisstarfsfólk sem þýðir síðan aukin útgjöld ríkissjóðs til þessa málaflokks. Og að auki við það þá vilja frummælendur frumvarpsins bæta við útgjöldum ríkissjóðs til sérstaks forvarnarsjóðs. Er það ekki mótsögn að þegar að háttvirtur þingmaður talar hvað sé siðferðislega rétt að nota ríkisvaldið í, að hann sé samt sem áður hér að mæla fyrir því að í raun og veru að samþykkja frumvarp með auknu álagi á heilbrigðiskerfið og leið auka fjármuni ríkisins og þvinga ríki til þess að taka á sig fjárhagslegar skuldir og byrðar úr ríkissjóði okkar allra til þess að mæta þessum undir því eiginlega yfirskyni að ríkis ekki hæft til þess að selja áfengi en því beri samt sem áður að taka á sig allan þann kostnað sem að hefst af því heilbrigðisvandamáli sem að auki aðgengi áfengi þýðir. Þannig ég vildi aðeins fá aðeins nánari útskýringar og spurja háttvirtan þingmann hvort þetta sé ekki algjör þversögn og mótsögn í sjálfu sér.